Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 9. maj 2019. biće upamćen kao dan kada smo dobili presudu u slučaju poznatom kao državni udar. Svi optuženi proglašeni krivim i ukupno im je dosuđeno preko 68 godina zatvora. Lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić kažnjeni sa po 5 godina robije, ali nije zahtjevano njihovo hapšenje. Sutkinja Suzana Mugoša.
Svaki pripadnik kriminalne organizacije je imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije postoji spremno za primjenu nasilja i za srošivanja, pri čemu su svi uračunljivi i svjesni svoga dijela, htjeli njegovo izvršenje.
Čekaju se reakcije u Demokratskom frontu, advokat odbrane Miroje Jovanović.
Ovo čemu sam delimično danas prisustvovao nije izricanje presude, nego čitanje političkog pamfleta.
Čućete prve komentare pravnih stručnjaka, bivši ministar pravde advokat Dragan Šoć.
Ja i dalje ostaje pri izjavi koju sam javno saopštio da iz dokaza koji su predstavljeni tokom postupka ne proizilazi zaključak da je to što je stavljeno optuženima na teret pokušano, niti zaključak o njihovoj krivici. Ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju.
Ostali naslovi emisije: Evropa slavi svoj dan i obilježava dan pobjede nad fašizmom. U Moskvi je održana tradicionalna vojna parada. U Tirani summit Brdo Brioni koji je okupio lidere Zapadnog Balkana. Evropljani odbacili ultimatum Irana oko nuklearnog sporazuma. Amerika uvela nove sankcije Teheranu. A šta o perspektivi Zapadnog Balkana za Radio Slobodna Evropa kaže Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara.
Mi želimo da vidimo region koji funkcioniše po pravilima, načelima, koji funkcioniše u skladu sa institucijama i transparentno. Rusija, s druge strane, bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici osudio je lidere opozicionog saveza Demokratski front Andriju Mandića i Milana Kneževića na po 5 godina zatvora, dok je Mandićev vozač Mihajlo Čađenović kažnjen na godinu i po za učešće u pokušaju nasilne smjene crnogorske vlasti na izborima 2016. godine. Najveća kazna za pokušaj terorizma izrečena je ruskim državljanima Eduardu Šišmakovu i Vladimiru Popovu u trajanju od 15, odnosno 12. godina zatvora. Bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić osuđen je na 8 godina, a Nemanja Ristić i Predrag Bogićević, kojima se sudilo u odsustvu, na po 7 godina. Direktorka Mansa Vanja Čalović-Marković nezakonito je smijenjena iz Savjeta Agencije za spriječavanje korupcije. To je prvostepena presuda sutkinje Podgoričkog osnovnog suda Branke Zeković, koja je usvojila tužbeni zahtjev Čalovićeve da se poništi odluka Skupštine o njenoj smjeni iz agencije. Odlukom Upravnog suda ranije je također utvrđeno da Čalović-Marković nije prekršila Zakon o spriječavanju korupcije, kako je to utvrdila Agencija za spriječavanje korupcije, a na osnovu čega je državni parlament razriješio funkcije. Predsjednik Albanije Iljir Meta otvorio je u Tirani radni dio samita procesa Brdo Brioni, u čijem radu učestvuju lideri zapadnobalkanske šestorke, kao i predsjednici Hrvatske, Slovenije i predstavnici Evropske unije. Radni dio samita posvećen je saradnji i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Evo na šta je akcenat u svom izlaganju stavio crnogorski šef države Milo Đukanović.
Ističemo neophodnost bliže saradnje u regionu, usredsređeno svih na intenziviranje reformi i zajedničku posvećenost da rješavamo otvorena pitanja, gdje nedavni sporazum Atine i Skoplja daje dobar primjer i podstrek. Crna Gora razumije kompleksnost odnosa unutar Europske unije, ali smatramo da i Europska unija mora imati na umu da je integracija regiona ključni faktor stabilnosti kontinenta i konkurentnosti na globalnom nivou. Najbolja konsolidacija Europske unije podrazumijeva realizaciju vizije ujedinjenja Europe. Ne smijemo europsku budućnost Zapadnog Balkana držati daleko. Ona mora biti jasna i dogledna. Vjerujem da današnji zaključci odražavaju ne samo ovakve pozicije Crne Gore i njeno viđenje aktuelnog stanja, prioriteta i perspektive razvoja regiona, već prije svega idu u pravcu ostvarivanja našeg zajedničkog strateškog cilja, članstva u EU. Do tog cilja put je, čini se jasno, potpuno ispunjavanje svih obaveza u agendi pristupanja, odlučnost da se evropski sistem vrijednosti prihvati i implementira i politička volja i hrabrost da se preostala otvorena pitanja riješi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Širom Europe obilježava se 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom i kao dan Europe, u znak sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata i početak stvaranja Europske unije 5 godina kasnije. Ta dva važna događaja svake godine protiču u znaku niza manifestacija i odavanjem pošte žrtvama fašizma i palim borcima u Drugom svjetskom ratu. U Moskvi se tradicionalno 9. maja održava vojna parada u kojoj je na Crvenom trgu učestvovalo više od 13.000 vojnika, 74 aviona i helikoptera. Paradi prisustvuje šef Ruske države Vladimir Putin, ali ovoga puta ni jedan strani zvaničnik. Evropske zemlje uključene u iranski nuklearni sporazum, Njemačka, Francuska i Velika Britanija, kao i Evropska unija, odbacili su ultimatum Irana, kojim je dao 60 dana da dogovore nove uslove tog sporazuma. Odbacujemo svaki ultimatum i procijenit ćemo u kojoj mjeri Iran poštuje svoje obaveze oko nuklearnih pitanja, navodi se u zajedničkom saopštenju tih zemalja, kao i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu i bezbjednostnu politiku Federike Mogherini. U isto vrijeme, Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije Iranu, čime se još više povećavaju tenzije u odnosima Vašingtona i Teherana. Donald Trump naložio je nove sankcije prema iranskoj industriji čelika, aluminijuma, bakra i gvožđa, koja obezbjeđuje prihod u stranoj valuti za oslabljenu iransku ekonomiju. Donald Trump saopštio je i kako je Kina prekinula sporazum koji je postigla u trgovinskim razgovorima sa Sjedinjenim Državama, obećavajući da neće odustati od uvođenja novih carinskih tarifa na kinesku robu, koje će od sutra biti više 25%. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Zamjenika predsjednika venecuelanske opozicije Juana Guaida Edgara Zambrana uhapsile su obavještajne službe te zemlje. To je prvo hapšenje opozicionara od kada je Guaido prošle sedmice pokušao da izazove vojnu pobunu protiv osporavanog šefa države Nikolasa Madura. Više od 50 zemalja priznalo je Guaida kao privremenog predsjednika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa nestrpljenjem je crnogorska javnost iščekivala današnji dan za kada je najavljeno izricanje prvostepene presude optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Vijeće Višeg suda proglasilo je krivim svih 13 optuženih državljana Rusije, Srbije i Crne Gore i izreklo im kaznu preko 68 godina zatvora. Dvojici lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću dosuđena je kazna od po 5 godina zatvora, ali nije zatraženo njihovo hapšenje. Sutkinja Suzana Mugoša saopštila je kako je dokazano da su svi oni, kao članovi organizovane kriminalne grupe, planirali terorističke akcije u cilju nasilnog rušenja vlasti i sprječavanja članstva Crne Gore u NATO. Detalji sudnice prenosi nam Predrag Tomović.
Ruski državljanin Eduard Šišmakov osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, a Vladimir Popov na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina za ista krivična djela. Lideri DF Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su na po 5 godina zatvora, dok je vozač DF-a Mihajlo Čađanović osuđen na godinu i po. Optuženi Bratislav Dikić osuđen je na jedinstvenu kaznu od 8 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije Federacije, a Predrag Bogićević za ista krivična djela osuđen je 7 godina. Nemanja Ristić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 7 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije, Srboljub Đorđević i Milan Dušić na po godinu i po, Branka Milić na 3 godine, a Dragan Maksić na godinu i 9 mjeseci zatvora. Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu od godinu. Nakon što je saopštila da su svi optuženi za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije krivi za djela koje im se stavljaju na teret, predsjednica sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mukuša je saopštila da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenjem pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO.
Pri čemu je djelovanje kriminalne organizacije planirano uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline, planirano i sprovođeno u međunarodnim razmjerama. Svaki pripadnik kriminalne organizacije je imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije postoji spremno za primjenu nasilja i za srošivanja, pri čemu su svi uračunljivi i svjesni svoga dijela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, pa su okrivljeni Šišmakov Eduard i Popov Vladimir radi realizacije kriminalnog plana vršenja krivičnih djela terorizam iz člana 447 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnih djela ubistva najviših predstavnika Crne Gore iz člana 363 Krivičnog zakonika Crne Gore, za sebe odredili da planiraju izvršenje krivičnih djela u budućnosti, da daju uputstva i naredbe pripadnicima kriminalne organizacije za izvršenje krivičnih djela, da obezbjeđuju novac i materijalna sredstva za izvršenje krivičnih djela i da sami vrše krivična djela.
Tokom izricanja presude, sutkinja Muguša nije zatražila automatsko određivanje pritvora liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Nakon prvostepene presude, svi osuđeni imaju pravo žalbe apelacionom sudu. Inače, dok je u sudnici trajalo izricanje presude, oko zgrade Višeg suda bile su pojačane mjere policijskog obezbjeđenja, dok je Njegoševa ulica bila zatvorena. Policija je bila raspoređena i oko zgrade Vrhovnog tužilaštva, vlade i Skupštine Crne Gore. Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile grupu državljana Srbije koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti i zarobljavanja ili likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Suđenje vijeka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i po, a cijeli tog suđenja direktno je prenošen na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A do ovog trenutka još nema zvaničnih reakcija Demokratskog fronta, čija su dvojica lidera osuđena na petogodišnju robiju. Prethodnih dana iz redova te stranke, odnosno te opozicione koalicije, najavljivane su specifične akcije ako presuda bude osuđujuća, a koju su unaprijed nazvali političkom i izrežiranom. U prostorijama DF-a je naš Predrag Tomović, koji će nam prenijeti najnovije informacije iz tog opozicionog saveza koji čeka završetak izlaganja sutkinje Mugoše prije nego što iznese zvaničan stav.
Nakon izricanja presude optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, advokat Miroje Jovanović izjavio je da je današnja presuda politički pamflet. On je najavio da će kada dobije presudu uputiti žalbu.
Dakle, ovo čemu sam delimično danas prisustvovao nije izricanje presude, nego čitanje političkog pamfleta i sljedeći razlog. Veruje se psihičkom bolesniku, lažno se citira ključni dokument Ruske Federacije, dakle lažno se citira jedan ključni dokument, više desetina puta sud poklanja povjerenje čovjeku koji je veštačen kao neuropsihijatrijski bolesnik. Kad imate situaciju da politička garnitura putem nečega što bi trebalo da bude sud diktira ovu bruku i sramotu.
Poslanik Demokratskog fronta i lider Pokreta za promjene Nebojša Medović oglasio se na svom Facebook profilu porukom, citat, Crna Gora je kriva, presudila je mafija, kraj citata. Medovićev kolega iz Demokratskog fronta Slaven Radunović je također na svom Facebook profilu napisao, niti je ovo sud, niti je Crna Gora država, 1948. Opozicijna socijalistička narodna partija izrazila je najoštriji protest protiv, kako su naveli, farsičnog procesa, konstatujući da su pravda i pravični proces suđenja poraženi i da je udaren šamar ukupnom crnogorskom pravosuđu. U ovom politički obojenom i montiranom procesu na svjetlo dana izašli su nesposobnost, površnost i poslušnost predstavnika činovnika crnogorskog pravosuđa. Ova, slobodno možemo reći, lažna i montirana optužnica je pokazala namjeru nekih neodgovornih ljudi da nas u Crnoj Gori posvađaju najprije među sobom, a onda i da se pokušaju optužiti Srbija i Rusija, navedeno između ostalog u saopštenju Socijalističke narodne partije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku ćemo čuti kakva je reakcija pravne struke na prvostepene presude za državni udar. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa ponavlja ocjenu koju je od samog početka suđenja iznosio, da sud ne raspolaže dokazima za krivicu optuženih. Šoć smatra da će sada doći do dodatnog zaoštravanja političkih odnosa u Crnoj Gori. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Nije nas iznenadilo to što su svi optuženi, oglašeni krivi i kažnjeni. Moram priznati da me malo iznenadila visina kazne, ali, Bože moj, to je sad stav suda. Ja i dalje ostajem pri izjavi koju sam javno saopštio da iz dokaza koji su predstavljeni tokom postupka ne proizilazi zaključak da je to što je stavljeno optuženima na teret pokušano, niti zaključak o njihovoj krivici. Ali sud očigledno drugačije misli, sad slijede naravno žalbeni postupak i vidjet ćemo kakva će biti reakcija apelacionog suda.
Za neke političke implikacije ili eventualno...
Pa, naravno da ovo što se desilo sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciju u Crnoj Gori. Inače je bila oko toga, jer ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i ne može se posmatrati van konteksta politike u Crnoj Gori. I on će u tom smislu dodatno produbiti podjele i vrlo vjerovatno i zaoštriti, jer strana koja je nezadovoljna, koja smatra da je to politički obračun, naravno da će djelovati pa i ljudskom, ali i političkom gorčinom na sve to, tako da ne očekujem da će doći do bilo kakvog smirivanja, niti da će vremenom strasti splasnuti. Naprotiv, one se mogu samo privremeno potisnuti, a u određenim momentima one će se razbuktavati zavisno od potrebe. Mogu da zamisli da će strana koja smatra da je presuda utemeljena, stalno napominjati da su oni ti koji su osuđeni za pokušaj terorizma, za pokušaj ubistva prvog čovjeka države, sada tada prvog čovjeka vlade i DPS-a, i naravno da će ovi drugi reagovati time da je to politički obračun sa njima, da nema veze sa činjenicama itd. Znači, politička situacija u Crnoj Gori neće se smiriti nakon ovoga i naprotiv, mislim da će se dodatno zaoštravati.
Rekli ste da vas je iznenadila visina kazne, hoćete taj dio da nam iskomentarite?
Pa moram da kažem da nisam očekivao ovako visoku kaznu. Imajući u vidu ličnosti o kojima se radi, imajući u vidu sve okolnosti, ovo je visina kazne iznad polovine, znači ona je kao onoj gornjoj granici. Nije plafon, ali nije ni blizu. Ja sam iskreno mislio da će biti tu niža kazna, ali dobro, to je sad nekomu očekivanje koje se nije ispunilo, ali u suštini ne bi bitno na mojoj ocjeni promijenilo ni da je niža kazna.
Za Radio Slobodna Evropa, advokat i nekadašnji ministar pravde Crne Gore Dragan Šoć. A iz Crne Gore odlazimo u Srbiju, čijih je nekoliko državljana obuhvaćeno presudom za državni udar i koji su kažnjeni zatvorskim kaznama. Zvaničnih reakcija državnih funkcionera u Srbiji još nema. Prve reakcije analitičara sa kojima je razgovarala naša Branka Trivić su oprečne. Najprije slušamo advokata i nekadašnje koministra policije Srbije Božu Prelevića.
Meni je ceo taj postupak krajnje neuverljiv, po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi, ni finansijskoj moći, niti po oružjima s kojima su raspolagali. Tu su korišćeni neki svedoci saradnici koji su posle demantovali svoje izjave. Dakle, krajnje neetično davati iskaz o predmetu u kome ja nisam učestvovao. delovao. Ja ne znam baš sve činjenice u tom predmetu, ali meni to deluje jako neuverljivo, a naravno vidjet ćemo šta će o tome da kaže i apelacioni sud u Podgorici i eventualno, ne znam, da li će odbrana pokušati da nešto dokaže i pred nekim drugim sudovima. Dakle, s druge strane, ja sam davno rekao da ja očekujem osuđujuću presudu, jer ne možete vi u jednom takvom režimu da pokrenete ovakav postupak, a da donesete oslobađajuću presudu za vreme istog režima.
Bio je to advokat i nekadašnji koministar policije Srbije Božo Prelević, a analitičar Dušan Janjić pak smatra da je za ovakvu presudu optuženima za takozvani državni udar bilo osnova.
Po svemu što je izvedeno kao dokazi na sudu, može se sa visokim stepenom odgovornosti tvrditi da se radi o pokušaju terorističkog akta i što je jako važno da su umešane službe dve države, Srbije i Rusije. To samo po sebi izazvati nove političke, diplomatske, bezbednosne i druge reakcije na koje treba sačekati, ali ovo je jedna od retkih presuda, koliko ja znam, koje su dokazale mešanje stranih službi u rušenje ustavnog poretka jedne zemlje i to baš preko mehanizma izbora. Dakle, to je jedan mehanizam koji je korišten i u drugim zemljama, na primjer u Makedoniji, tako da treba očekivati da će ova presuda kao neka vrsta presedana imati uticaj i na tok suđenja i presude u Makedoniji.
Bio to analitičar Dušan Janjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opširnije o današnjem ključnom događaju, to jest presudi za državni udar u Crnoj Gori, poslušajte u našoj regionalnoj emisiji, a možete i uživo da čitate na našem webu gdje uređujemo blog. U nastavku u 13 sati 52. minuti svjetska scena, ali najprije jedna informacija. Sjeverna Koreja ispalila je neidentifikovani projektil, saopštio je Generalštab vojske Južne Koreje. Manje od 7 dana nakon što je sjevernokorejski lider Kim Jong-un nagledao probno ispaljivanje više raketa i projektila. Evropski lideri izuzev britanske premijerke Tereze May okupljaju se na neformalnom samitu u Rumuniji kako bi još jednom razmotrili budućnost Unije nakon izlaska Velike Britanije. Samit u gradu Sobiju u Transilvaniji održava se uoči izbora za Evropski parlament krajem maja. Više Mirjana Rakela.
Ovo je prvi samit bez Brexita i svima je laknulo, ocijenio je jedan od visokih evropskih dužnosnika koji je uključen u pripremu sastanka. Na samitu će se dogovoriti deklaracija iz Sibiua, izjava o 10 točaka u kojoj se navode obvezne reforme u raznim područjima koju diplomati inače već sada ironično nazivaju 10 zapovjedi kojim će se u svom radu rukovoditi buduća Evropska komisija. Iako se, kako agencija Reuters ističe, radi o samitu sa izraženim simbolizmom, jer održava se na Dan Evrope u rumunskom gradiću Sibiu, koji ima njemačke i mađarske korijene, i to 15 godina nakon proširenja Unije na istok, čime je i formalno srušena podjela Evrope koju je odredila željezna zavjesa. No mnogo je pitanja koja i danas dijele Evropu. Od migracija do demokratskih standarda, od borbe sa Brexitom do rasta populizma i suočavanja sa vanjskim izazovima, od Kine i Rusije do Sjedinjenih Država. Međutim, mnogi lideri imaju i svoje prioritete. Primjerice, francuski predsjednik Emmanuel Macron želi upozoriti na klimatske promjene i njene posljedice po globalni razvoj, dok se premijer Mađarske Viktor Orban prepire sa svojim kolegama zbog imigracije i stvara antiimigrantsku koaliciju nakon što su mu evropski pučani zaprijetili izbacivanjem iz Evropske pučke stranke. Promatrači ističu da će zasigurno biti zanimljivi razgovori evropskih čelnika na marginama samita oko najviših dužnosničkih pozicija u Uniji. Za sada su ključni kandidati za predsjednika Evropske komisije njemački konzervativac Manfred Weber i nizozemski socijalist Frans Timmermans, koji pripadaju i najvećim grupacijama u Evropskom parlamentu. parlamentu. Spominju se međutim i glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, ili Margaret Vestager, koja je kao članica Evropske komisije nametnula ogromne kazne tehnološkim divovima Google i Apple zbog kršenja evropskih propisa i zloupotreba u poslovanju.
I za sam kraj emisije vraćamo se našem regionu. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je vrijeme da na Zapadnom Balkanu lideri shvate svoju ulogu i zemlje povedu ka prosperitetu, Evropskoj uniji i NATO-u. Cilj Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i zemalja regiona je isti, kaže Palmer, napredak, dok sa druge strane ruskom uticaju više odgovara da u tim zemljama vladaju korupcija i nesređeno stanje. Na primjeru Sjeverne Makedonije najbolje je vidljivo kako se oduprijeti negativnom uticaju. Razgovarala je naša Dženana Halimović.
Gospodine Palmer, da li postoji jedinstvena politika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je u pitanju region Zapadnog Balkana?
Absolutely, and in fact...
Naravno, apsolutno. Ja sam upravo prije dolaska svog u Sarajevo bio u Briselu i imao priliku da se sastanem sa brojnim predstavnicima kako Europske komisije, tako i predstavnicima EAS-a. Naš cilj kada je u pitanju Zapadni Balkan ostaje nepromijenjen, a to je da pomognemo ovoj regiji da se pomiri dalje ka zapadnim integracijama Evropskoj uniji. Kako naša, tako i vizija Evropske unije ista i veoma jednostavna. Prosperitetan i miran region koji je u miru, kako među sobom, tako i sa svojim susjedima, region koji čini dobar sastavni dio Evrope. A ono što je najvažnije je da ono što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija žele je upravo ono što i zemlje Zapadnog Balkana žele same za sebe.
Spomenuli ste sigurnost na Balkanu, međutim u posljednje vrijeme svjedoci smo prilično zategnute dakle političke situacije i unutar Bosne i Hercegovine u odnosima također Srbije i Kosova. Prilično se zapaljiva retorika može čuti u svim zemljama. Koliko zapravo to predstavlja određenu vrstu opasnosti po ovu regiju i na koji način Sjedinjene Američke Države mogu da pomognu?
Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene svom radu i partnerstvu cijeloj ovoj regiji. Tačno je, postoje određeni sukobljeni stavovi u regiji, ali isto tako ostvareni su i značajni uspjesi. Kao jedan zaista dobar primjer toga, ja bih ukazao na prespanski sporazum koji je postignut između sada Republike Sjeverne Makedonije i Grčke. Međunarodna zajednica nije to učinila sama. To su postigli premijeri Zaev i Cipras i ministri inostranih poslova ove dvije zemlje. I obje strane su preuzele značajan politički rizik. Iznašli su kompromis i uspjeli su. I otvorili su put ka evropskoj budućnosti za Sjevernu Makedoniju. I nadam se da će iz ovog primjera pouku izvući i lideri iz Beograda i Prištine i da će krenuti putem kompromisa i iznalaženja dobrog rješenja.
Sve jači je uticaj Rusije koji mnogi analitičari ocjenjuju čak i destabilizirajućim u određenim trenucima. Također tu je svakako i Kina koja dolazi sa svojim kapitalom. Da li zaista postoji neka vrsta opasnosti od drugačije vrste uticaja na ovu regiju?
Mi smo uložili mnogo energije, novca i političkog kapitala u ovaj region i stoga ćemo nastaviti predano da radimo na budućnosti ovog regiona. Mislim da se vizija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za ovaj region razlikuje od vizije Rusije. Mi želimo da vidimo region koji funkcioniše po pravilima, načelima, koji funkcioniše u skladu sa institucijama i transparentno. Rusija, s druge strane, bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropske unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Thank you very much for the opportunity.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.